Welcome back sa isang episode ng ating pinakapaborito at binabalik-balik ang podcast. Walang iba kundi ang Tipsy Friday! Ayan, I'm your host, Papi Den. With me, my wife, Ruth. Ayan, at ano nga bang pag-uusapan natin ngayon, episode na ito?
Ano ba yung last na ano? Ano ba yung last na episode natin?
Okay, the
first
last...
First and last.
Hindi naman. Yung last episode na na-record natin, dalawa pareho, is about dun sa... Ano eh, dun sa paano mo malalaman kung siya na nga iyong the one. Oo, yung hinahanap-hanap mo, pinakihintay mo na magiging kabiyak ng iyong puso pang habang buhay. Yun yung previous episode natin.
So ngayon, pangbasag trip lang.
Oh, basagin natin ang trip kasi, 'di ba, yung previous episode tungkol nga dun sa
paghahanap ng the one.
Ngayon, paano naman kung yung akala mong the one mo, hindi naman pala siya. Aray ko be,
masakit. Doon. Paano yung akala mong siya na, pero yung pala, ano kayo, yung pinagtagpo pero hindi tinadhana. Sakit, no?
Siguro maganda magbigay tayo ng mga top 3 tips dun sa ating mga atid kuya na dumadaan sa ganung pagsubok. Yung mga akala nila
anong
na...
Anong gagawin nila?
Yes.
After nila ma-meet yung akala nilang the one, pero hindi pala.
Oo. So, siguro top 3 no na tips, ano? So, simulan muna.
So, ito, hindi sa based sa experience ko kasi laman namang na-meet na ito. Pataka natawa ka.
Parang may ibig
hindi, syempre, una, tip ko, feel the experience.
Yan.
O, kumbaga, damhin mo yung sakit.
Oo.
Parang, di ba, pag ano, makinig ka ng mga sad music, ganyan. Kasi okay lang na, syempre masakit, syempre inisip mo na siya na yung the one, di ba? Huwag kang maging in denial. Kung masakit, masakit talaga yan. Iiyak mo yan, iinom mo yan. Ba't ikaw, nakailang bucket ka ba ng beer nung naramdaman mo yung ganong
hindi
sakit?
Hindi ko na binilang eh. Siguro ilang prayers.
Prayers?
Ilang prayers ang... Itaba ka doon kasi yung tip number one natin para doon sa ating mga atid kuya na dumadaan sa ganyang pagsubok kung saan na-realize nila yung kanilang akalang the one, hindi naman pala. So, yun nga, feel the experience, di ba? Okay lang, puro makinig ka ng mga sad songs. Ba't naman sad songs? Di ba pwede yung mga joyful music?
Pwede, para kasi hindi na. Mas masarap kasi yung tipong, diba, yung mga Moira, ganyan. Tapos broken-hearted ka pa.
Oo nga.
Diba? Mas daman mo yung lyrics eh.
Oo nga. So, ibig mo sabihin, parang similar pala yan sa stages of grief. Five stages of grief. So, kung isa-isahin natin yun, syempre, una yung in denial, di ba? In denial ka muna eh. No? So, feeling mo hindi totoo na nangyayari yan. And then, after that, magagalit ka.
Oo.
Oh, kanino ka magagalit?
Sa mga bagay-bagay, pwedeng dun sa inakala mong the one, pwedeng dun sa sitwasyon nyo, pwedeng, for example, merong third party o kaya may humadlang sa inyo, pwedeng sila yung sisihin mo.
Exactly.
Pagdadaanan mo yan, at ang the most na ano dyan, pinakamahirap, yung magalit ka sa sarili mo.
So, that's normal, di ba? Oo. So, yun, yung five stages of griefs are in denial, anger, and then bargaining, no? So, in terms of bargaining, ito ba yung parang, una, in denial ka na nangyari na yung hiwalayan. Sumunod na stage, nagalit ka sa kanya o sa sarili mo o sa dun sa third party. And then, all of a sudden, makikipag-bargain ka na makipag-balikan sa'yo yung partner mo whatsoever, di ba?
Oo, kaya makipag-bargain ka kay Lord na, Lord, baka naman. Baka sinusubukan mo lang ako. O kaya ito, pag ginawa ko ba to, mababalik ba siya sa'kin? Ganyan.
Uh-huh.
O yung partner mo, sige, babaguhin ko yung sarili ko, yung mga ayaw mo sa'kin. Babaguhin ko yung mga gusto mo. Sige yan, susundin natin yan ngayon. Lahat ng gusto mong panoorin natin.
At ng gusto mong puntahan, bilhin. Mamaya, paano yung bilis sa Shopee na nun?
Oo, yari ka. Pag talaga nag-break na kayo, taga-bayad.
Oo nga. And then, followed by, yun yung sadness. When sadness struck by in your life, alam mo na sadness talaga yun. Kasi malungkot yun eh. Diba? Hindi pa yan yung, hindi pa dyan yung in denial ka or galit ka, bargain. pag sadness na, yun na yung makikinig ka na ba ng mga love songs? Ay, mga sad songs, di ba?
No, yung parang tipong wala na yung parang commercial ng Nescafe. Para saan ka bumabangon? Ayan, yan. Na. Parang ayaw mo na bumangon. Naranasan mo na ba yun?
Hindi pa naman.
parang puro safe answer ka.
Hindi ko na rin kailanman mararanasan pa yun. Ayan, ano. So, syempre, kasama dyan yung pinakahuling stages of grief. Is yung
acceptance.
Darating talaga sa point na i-accept mo. A-accept mo yung nangyari.
Oo.
Di ba?
Accept mo na, wala eh, ito yung fate eh. Bakit? Oo. Kasi may reason naman yan eh. Bakit kayo nag-meet? Di ba? Tapos, syempre, hindi mo naman ma-achieve yan kung hindi mo pagdadaanan yung mga stages na yun nga, binanggit namin. Kailangan mong pagdaanan yun eh. O, kasi kung hindi, yung sabihin mong okay ka, pero hindi pala, andyan pa rin yung sakit, di ba?
Yes, tama
kasi. Ano mo lang, damhin mo lang, basta daanan mo lang, huwag mong tambayan, okay lang yan, inom mo lang.
Mm-mm.
Okay lang sumuka.
Ng tubig.
Huwag lang sumuko.
Okay lang, so parang ikaw yun ah.
Oh, yun.
Ayun, no? So yun yung tip number one para sa mga listeners natin.
No? Okay lang masaktan.
Yes.
Oh, para yan for ano, for the stronger version of you, 'di ba?
Exactly.
Para dun sa next mo, alam mo na, hindi ka na marupok, hindi ka na syunga-syunga, ganyan.
Okay, no. So, yun yung first tip natin. Second tip, okay? Is yung ewan ko kung applicable ano, yung self-improvement. Self-improvement. And siguro diyan pumapasok yung kung you're moving on, no? Try something new. Oo. New activities, di ba? Oo,
a breath of fresh air.
Yan.
O, kasi parang nagdaan ka sa talagang, ganyan, sa sadness, ganyan. Na-try mo namang mag-experience ng iba para mabago yung routine mo. Di ba?
Yes.
Lumabas ka, meet new friends, o kaya pwedeng yung mga dati mong hindi pinapansin ng mga kaibigan, yan, i-message mo, ganyan. Kasi syempre, sa kanya lang umikot yung mundo mo eh. Di ba? Syempre, inisip mo, siya yung the one, ganito. Bubuo kayo ng, di ba? Bubuo kayo ng buhay nyo.
Mm-hmm.
Then, all of a sudden, nawala. So, yeah. Okay lang na mag, ang tawag doon, get in touch ulit doon sa mga kaibigan mo.
Mm-hmm.
Di ba? O kaya, pero wag naman yung ano ah.
Yung, parang nagigits ko na yung gusto mong sabihin eh. Wag naman yung mga naka-block sa'yo dati, i-unblock mo.
Yung mga, ano, nakabilinak ng jowa mo, i-unblock mo, tapos i-message mo na, oh, yung single na ako.
Pwede na ako ulit ako.
Pwede na ulit ako.
Available na ako. Ready, single and ready to mingle.
Okay, pwede naman yun ah.
Oh. Yes, pwede naman yun. Pero diba, you're still on the process of moving on. No? Diyan din pumapasok yung ginagawa ng ibang nag-move on eh, yung at some point in time of the relationship, sinabihan siya na you're not adventurous. Tapos bigla ka naging adventurous.
Ba't sinabihan ka ba?
Hindi naman. Yung kaibigan ko lang. Sinabihan siya eh.
Oh, diba? Oo. Di itry mo.
Di itry mo. Pero not on the point na pag pinost mo sa Facebook yung new adventures mo or new activities mo, siya lang pala nakaka-view.
Oo.
No? Para it's part of bargaining na
open. Yun ay kung hindi ka pa naka-block sa kanya.
Yan, exactly.
Paano kung at kung di mo pa siya ina-unfriend.
Sayang naman ang mga activities na gagawin mo. Kung para lang din naman na magkabalikan kayo.
Para ma-impress siya.
Oo, para ma-impress siya. Diba?
So, yung, kaya nga ano eh, tawag dyan, self-improve. Yung para sa'yo. Para naman sa sarili mo. Kasi tapos ka na dun sa part ng para sa kanya, para sa inyong dalawa. This time, para sa'yo.
Mm-hmm.
Kung ano yung mas ikakabuti mo, better person, ganyan.
Uh-oh.
At the same time, kasi nakakatulong yun sa pag-move on mo. Yung pag-move on, pag-move forward.
Yeah.
Ganun.
So again, yung first tip natin is feel the experience, dive deep into your sadness. Yan. Katulad lang yan nung similar to the 5 stages of grief. Pero I don't want to use the as in yung grief, no? As if someone passes.
Okay lang
paano
yun.
Paano ba passes by?
Pass away,
o, di ba? Yun. So, yun lang. Next step is yung self-improvement. And last but not the least,
yan, self-love.
Ayan.
Ano parang meron?
Ano meron dun?
Siyempre, parang hindi mo naman kasi kailangan hanapin yung the one, di ba? yun nga dun sa sinabi din natin dati, nung sa dating podcast, parang yung sarili natin, isipin natin, tayo din ba yung the one for that person?
Mm-hmm.
So, habang nag-move on ka, ganyan, nag-self-improve ka, dapat, mahalin mo din yung sarili mo.
Mm-hmm.
Diba? I-acknowledge mo yung mga weakness mo, i-accept mo na ito kang taong to, pero syempre, kung may mga pangit kang ugali, baguhin mo. Kasi part din yun ng self-love eh.
Mm-hmm.
Diba?
And yun nga, siguro, pasok din dito yung sa self-love, yung you have to make sure na all of your emotional wounds are already healed. Diba? Magaling na yung mga sugat, yung mga pain pain points in your life, no? Connected dun sa yung akala mong dawan ay hindi nawan pala. Kailangan ano yan, gamot na yan.
Oo.
Nagamot na.
Tapos lalong-lalo na kung
magaling na pala.
Kung papasok ka sa isang another relationship.
Mm-mm.
Kasi to be honest, di ba?
Yeah.
Ang gamot din kasi sa pagiging heartbroken. Hindi naman hate eh.
Mm-hmm.
Love din eh.
Mm-hmm.
Di ba?
Mm-hmm.
So, pero syempre, unfair naman yun kung mahal mo pa yung ex mo, tapos papasok na naman sa isang relasyon, hindi pa magaling yung mga sugat mo.
Mm-hmm.
So, para kasing mahahawa mo lang, I mean, hindi mo mahahawa. Kumbaga, may sugat ka pa eh. So, ikaw mismo, hindi ka pa magaling. Kawawa naman yung another person na gusto mong papasukin sa buhay mo.
Mm-hmm.
Diba? Kasi i-re-repair niya, ayusin niya, pero at the end of the day, yung sarili mo, meron ka pa rin what ifs, meron ka pa rin, may nag-hold back sa'yo eh.
Yeah.
So, hindi mo mabibigay ng buo dun sa panibagong papasok sa buhay mo.
Mm-hmm. So, aside from that, you have to check your what? Priorities, di ba? Mm-hmm. Kaya mo, alam niyo, ano ba talaga priority mo? Are you on a position na gusto mo bang bumalik ulit sa balibagong life, love life? O priority mo naman ngayon is to establish your finances, your emotional, your physical well-being, and everything na lahat kailangan establish muna before you go diving into another relationship.
Diba? Baka naman kasi, yun nga, nung meron ka pang partner dati, nung akala mo siya yung the one,
mm-mm,
lahat kasi plinano mo na eh, what if hindi pala yun yung plano sa'yo?
Yeah.
Diba?
Mm-mm.
Ito lahat na kalatag ng mga plano mo,
mm-mm,
plano nyo, eh, mm-mm, paano kung hindi pala yun yung plano ni God para
sa'yo?
Mm.
Pwede kasing ganun din.
Baka yun. Ganun yung reason, ba't kayo nagkahiwalay, di ba?
Mm-mm.
So yun, it's time to self-reflect.
Talaga. So, I guess that's all, no? Basta, yung last tip is yung self-love. You have to prioritize yourself. Mahalin mo muna sarili mo. Kailangan maging okay ka muna kasi mm-hmm, you cannot love someone if you're not ready, no, kung hindi mo mahal ang sarili mo. So you have to, parang kailangan mabawi mo muna yung 100% you.
Mm-hmm.
Yung, kasi syempre pag naghihiwalay kayo ng partner mo, some of your identity ay bit niya eh, nakakonect sa kanya. So something in you is or missing, no, out of 100, you see, you give yourself your 60% na sarili mo doon sa partner mo. And then 40% na lang naiwan sa'yo. Kailangan ibalik mo yung pagkatao mo na yun before you give yourself another chance to love again. Oh, di ba? Ganda nung
pangkanta.
Oh, di ba? Love again eh. So, sige.
So, yan. Hindi naman yan limited dyan sa mga tips na yan. So, yun lang yung naisip namin na ano yung mga tips or yung mga gagawin mo, pag okay lang yan na hindi siya yung the one, okay lang yan. At some point talagang kala mo katapusan na ng mundo, pero believe me nako. Baka yung iniisip mo na, alam mo yung standard mo na ito lang yung standard mo, pero yung bibigay sa'yo, as in mag-e-exceed pa.
Yeah.
Mag-e-exceed pa sa hindi ideal, mas ideal pa sa ideal na gusto mo.
Ganun talaga. Yeah. So, pasensya na kayo sa recording namin to. May mga background music eh. Yung mga karwahe namin naririnig. No, we're just recording here in a room. No? So, may mga tricycle kasi na dumadaan. But anyway, that's part of the proof na live ito eh.
Ayun na namin umulit.
Ayun na namin umulit.
Anyway, kasi baka mamaya mag-ingay na yung mga anak namin.
So, please support this podcast. No, marami pa kaming mga next sessions na i-record. Para pakinggan ninyo and palawakin natin ang ating tribe. Ano?
Kung natuwa kayo or sa mga unsolicited opinion namin, sana may matulungan. So, yung mga pinagdadaanan ngayon. Yan nyo pa. Kung wala, kung di pa nyo pa namimit yung number, yung the one nyo, meron pang 2, 3, 4, 5, 6, hanggang 10, kung gusto nyo, okay lang yan.
Oh, bahala na kayo, di ba? O, di ba? O, sige. So, ulitin lang natin. Ano? First is yung field experience. No? Dive deep into your sadness. Second tip is to self-improvement. Mm-hmm. And lastly, love yourself.
Yeah, self-love.
Yeah. This has been our episode. So, see you until the next episode of Tipsy Friday.
Bye.